Zapálme si náš kalich svěcí tento večer. Hluboký život se stoupil na všechny věci a rozšířil se na to, co se dělo. Johannes Anker Larsen, Kámen mudrců, moto. Dneska máme takové téma, že? Kámen mudrců v českém stylu a ještě k tomu s otazníkem. Takže si asi položíme řadu otázek. Kámen mudrců v českém stylu se jmenoval jeden článek v Poutníku, který reagoval na Bůh v zrcadle. To je kniha od Eduarda Tomáše. Líčí vážně, převážně nevážně, hlavně nevážně, český poměry duchovní na české duchovní scéně v minulých letech, tedy v letech těch 40 let nesvobody a ještě dál. A staví nám zrcadlo, duha v zrcadle. Duhová společnost, asi pestrobarevná, různorodá, různé duchovní směry. A my je tam máme a taky se tam poznáme v té knize. A tehdy jsem psala takový článek Kámen mudrců v českém stylu. Ono je to zase reakce na tu nádhernou knihu Kámen mudrců. Ono jich vyšlo několik, ale ta Larsenova je jedna jediná. Není druhá, není jiná. Říká se o ní, že kdo ji má, tak že ta kniha ho chrání. No, ona ho chrání, a nejenom když má položenou někde u sebe v bytě. Ona ho chrání, když tu knihu prožije. Když ji pochopí, ne uchopí, ale skutečně pochopí a prožije. Vznikla ve 20. letech, 23 byla dokončena, vznikla v podstatě dlouho. Larsen, když ji vydal, tak brzy ji chtěl stáhnout, ale už byla slavná. A u nás poprvé v Česku vyšla zásluhou Vilímka za první republiky o 3 roky později, nebo o 2 roky později, v roce 25, tuším. Máme tam takový krásný postavy, že kandidát samozřejmě, který všechno komentuje, každému dělá svědomí a na konci té knihy sám nemá úplně čisté svědomí a zpytuje sebe. Po setkání s vrahem, s krutým vrahem, který pochopil, prožil. A nemůžeme jenom říct, skál se, odevzdal se, všechno odevzdal. A intelektuál, kandidát pochopil, že on tam ještě není, že tohle to nedovede. Krásná záležitost. Jiná postava, Jan Dál, dítě pastora, takový citlivý hošík, který žil skoro pořád v otevření. A to je právě ten citát na začátku té úvahy, že jestliže se svět otevře, všechny věci se promění, tak Larsen tam říká jedno tajemství. Proto jsem to citovala, pro nic menšího. Hluboký život se stoupil na všechny věci. To by mohlo být subjektivní, že? Hluboký život se stoupil na všechny věci. To se zdálo tomu člověku. No jo. A rozšířil se na to, co se dělo. Rozšířil se na to, co se dělo kolem. To je veliké tajemství toho, že když prožívá člověk hluboký život, že se mění i věci kolem. A proto jsem si dala otázku Kámen mudrců v českém stylu. Právě v době, kdy je před volbami, nebudeme agitovat pro žádné politické strany, ani si vysvětlovat různé kauzy a podobně, nic takového. Ale vzpomeneme A zeptáme se sami sebe a odpovíme si možná tak v diskusi, zda český národ má tu možnost, nechci říkat potenciál cizím slovem, ale tu možnost najít kámen mudrců. A aby se to, co prožívají jednotlivci, rozšířilo na všechny věci a od těch všech věcí, aby měnilo i děj teritoriu země České na našem území, našeho státu. Tak máme několik otázek, samozřejmě. Co je kámen mudrců? No to víme, to je ten elixír přeměny, transmutace, přeměny obyčejného kovu na zlato. A taky přeměny obyčejného léku na lék k nesmrtelnosti, k dosažení nekonečného života. Alchymisté možná mysleli tady na zemi, kdo ví. Ale správný alchymista věděl, že to má být duchovní transformace a transmutace, přeměna. A to je kámen mudrců. Podle tradice měl být červený a měl být tedy vlastně dosahován duchovní prací. Ten kámen mudrců sám o sobě by nebyl nějakým zázračným prostředkem. Ten materiál sám to nedělá. Ten zázrak, to, co se mělo dít podle správného alchymisty, udělal člověk, který se soustředil, bděl, začal být bdělý a pak se také odevzdal. Odevzdal se tomu nejvyššímu. A pak kámen mudrců fungoval. Pak by fungoval úplně každý kámen. Třeba i tady ten můj růženin. Mám růženin, pěkný, tmavý, on není někde tak pěkně do kamery možná, ale je v podobě republiky. Ještě má kousek Moravy, možná ještě kousek zasahuje na Slovensko. Tak má takový důvodek podobu. Každý kámen, každá materie, na kterou se člověk soustředí, které věnuje všechno, tak je zázračná, protože ten zázrak se děje v člověku a nedělá ho člověk. Někdo mluví o milosti, někdo mluví o duchovní práci a spolupráci s věčností. To je asi přesnější. Tak si dáme několik otázek. Je jich docela dost. Jak by mohl pracovat, fungovat kámen mudrců v českém stylu? Neboli je možné přenést ideály do našeho prostředí? No toho prostředí jako známe. Třeba prostředí sportovních fanoušků, zastánců různých politických stran a seskupení, zájmových klubů. Funguje to. Jak je možné přenést ideály do našeho prostředí? Co by se mělo stát, aby to nebyla utopie, aby to, co teď říkáme, nebylo jenom něco takového, no to si myslíš ty, protože jsi byla špatně vychovaná, jsi jedináček a neznáš život. Aby to bylo skutečné a reálné. Třetí otázka. Kdy k tomu dochází? Kdy se stává život člověka a život národa příběhem, který v literárním pojetí bychom nazvali příběh nebo román cesta. Minule jsme si říkali, že takový život a literatura, to jsem si tam vypomáhala jaksi znalostmi a zkušenostmi literárními Arnošta Lustiga, který učil tvůrčímu psaní ve Spojených státech. A dnes si můžu vypomoci naší historii. Jestli pak se příběh obyčejného národa a příběh obyčejného občana může proměnit v román Cesta. No, co to je? Román obyčejný je děj, to je jako literatura, který popisuje emoce, lásky, nelásky, nenávisti, úspěchy, neúspěchy, život, smrt a všechno možné tento děj v lidském životě, velice zaujatě. A román Cesta toto taky všechno popisuje, ale pod zorným úhlem věčnosti. S tím, že je tam naděje na vědomně vžitý věčný život, nebo setkání s věčností, jak to chcete nazvat. Jestli pak je to možné u jednotlivce, když má ideály, je. Když má vzory, je. Když má dobrou výchovu, všechno. A když to všechno, co se v mládí nasnil, naučil, naprožíval, ještě ve stáří neopustí. Tak má vykročeno, že jeho život až do konce bude román nebo život cesta. Že to jde vědomně od někud někam do věčnosti. A národ to samé. Tak se můžeme zeptat, jestli máme nějaké národní vzory. No samozřejmě, Září přímo k tomu vyzývá. Mám tu oblíbený obrázek svatého Václava na koni ve voda české země v červeném plášti s korunou na hlavě. Tady taky toto je svatý Václav od Nikoláše Alše, velice známa. Tedy ikonografie národní přímo zamilovaná. Tady Čech by k ním měl zhlížet třeba.
Takže to na kameru, prosím, aby to tam bylo vidět.
Jo, na kameru, ano, já jsem se špatně, aha, teď. Aha, víš, dát víš. A podpis Nikoláš, ale když si to zvětšíme. No, samozřejmě svatá Ludmila a svatá Zdislava, třeba takový vzor, trojí vzor, vhodný pro Září třeba. A vůdce nebeského vojska archanděl Michael. Podle tradice křesťanské je toto teďka Září a říjen, začátek října a celý říjen, takzvané michaelské, svatomichaelské období. Čili je to nějaké období, kdy tady v našich podmínkách vlastně končí jako sklizeň úrody a člověk se chystá na zimu a má být obrněn vlastně ochranou nejsilnějšího archanděla. To je archanděl Michael, nic menšího. A co tady vlastně, jsem si říkala, co má společného svatá Ludmila, svatý nebo kníže Václav a Zdislava, svatá Zdislava z Lemberka. Říkám to z tituly, tak jak je zvykem v katolické církvi, protože se taky zamyslíme nad tím, že byli kdysi blahoslavení a pak byli prohlášeni za svaté. Proč? Nejprve, a tady mám takový málo častý obrázek svaté Zdislavy, ta zemřela vlastně nejdřív. Kníže Václav zažil její smrt, že 15. září 1921 na Tetíně zavražděna. Byla manželkou prvního Přemyslovce, že doloženého. Ti ostatní Přemysl nezamysl, Křeslomysl, Natavojen, Myslav, Hostivý, ty jsme museli znát ve škole. To byli bajní Přemyslovci, nedoložení historicky. A Bořivoj, první doložený. Zpěta s christianizací svatořečena byla až ve 12. století, 11. asi 40 nebo 45. Atribut plášť, knížecí čapka, korunka a závoj, kterým byla uškrcena. Jsou na ní různé názory. Byla příliš měkká, podléhala takovému tomu křesťanskému, kdežto její sokyně v podstatě Drahomíř byla průraznější, řekli. Není to jednoznačné. Byla křesťanka, christianizace je vlastně kulturní a civilizační moment Evropy, to se nedá popřít. Nebyla ta tak měkká, ale vidíme, jak je to dvojznačné, jak mohou být na ní dva pohledy. A ten duchovní se značně liší od toho světského. Jeden takový rys. Tento rys najdeme u všech ostatních. I u knížete Václava, jaký byl, podléhal panovníkovi německé strany. Velké říši. Vám neměl posílat jako vazal oni dobyčata a stříbrné hříze. A nebo tady šlo o jakýsi moment sjednocení tehdejší kulturní křesťanské Evropy. A nebo to byl takový moment, kdy vlastně vznikal i jakýsi ostrůvek civilizace. A Václav se sice přizpůsobil, ale kdyby tak neučinil, možná by byl vývoj horší. Nevíme. 28. září 935 byl zavražděn, 907 se narodil ve Stochově. Podle historie snad měl i dítě, byl to syn Praslav, sourozenec Boleslav I. Atributy, hrozný klasy, královská korouheb a kopí s praporem, orlice a kníže na koni, jako kůň. Atributy jakéhosi i zemědělství, jednoduchého života, zakladal vinice, říká se, že sám připravoval mešní víno a pak ty knížecí atributy. Někteří zahraniční jako pozorovatelé, ne historici, říkají král Václav, byl kníže. No, ale už ho chápali jako krále. Zase dvojznačný pohled na jednu jedinou osobnost. Byl měkký, anebo byl dobrým vládcem, který byl moudrý a věděl, co dělá. Zdislava z Lemberka. Potéž. Narodila se na Moravě, původně v Přižanově, Moravanka, 1220 a zemřela asi 30 letá, 52. 1907 byla blahoslavená a až 1995 se stala jako svatořečenou svatou podle katolické církve. Bylo to právě v ten moment, kdy Jan Pavel II., čili papež, bývalý profesor Vojtila, byl právě na Moravě v Olomouci. Ti svědci předchozí byli vlastně svatými prohlášení už ve středověku anebo v raném novověku. A je to stará tradice. Ale Zdislava, ta byla dlouho blahoslavená a vlastně se nevědělo. Byla to taková trpitelka, taková ponížená žena, kterou týral její manžel. A nebo to byla velmi moudrá paní, která věděla velmi dobře, co dělá. A vlastně i určitě tím vzorem, zakladatelským vzorem pro řády, jako přeholní řády, řády jeptišek, jejíž práce má smysl. Pracují ve špitálech, v lazaretech, podobně starobincích a podobně. Zase dva různé pohledy. A toto nás provází dějinami. Proč jsem se takto zastavila tady v tom historickém expoze? Proč jsem se zdržela? Protože tyto pohledy bychom našli na víc osobností. I u Masaryka tohle to máme. Včera jsme vzpomínali Václava Havla. On měl by 85 let. Zemřel před 10 lety. A včera u 5. října by měl narozeniny. Zase na něho různý pohled. Z bohaté rodiny vlastně. Nebylo to zase takové to disidentství. Ale vlastně byl hrdina, že zase jiný pohled. Byť to není tak snadné, on mohl žít taky jinak. A nakonec vždyť se v tom prezidentském úřadě docela uhnal. I tomu obětoval kus života. A když se ptali vlastně lidi, jaký byl šéf, tak lidi říkají, on nebyl šéf. On byl zvyklý jako herec, režisér, s lidma mluvit někde v hospodě nebo v čajovně, tak si najít názor. A až byl prezidentem, tak dělal to též. Neuměl rozdat úkoly a pak tedy jenom kritizovat nebo trestat za nesplněné úkoly. A měl smysl pro detail, jako správný režisér. A říkal, že naše země neskvétá a říkal to poctivě a snažil se, aby skvétala. To se takový plný pohled. Všichni měli vlastně společný to, že měli ideál. A pak ještě něco. Říká se, že v českých dějinách se tahne jako taková zlatá nit jakési nepolitické politické jednání. Totiž, že člověk dělá politiku, ale vlastně to není politika. Není to v rámci nějaké politické strany nebo procesu, který by se mohl takto označit. Je to kulturní práce. Já jsem v tom smyslu rozeslala ty maily, ty kratičké promluvy. Že co pak to je? Dala jsem na konci otázku. Někteří je dostali tu úvahu. Václav Havel to bylo nazvané. Nepolitická politika. Je to jenom kulturní činnost, tak aby se hledala nebo případně zachovala identita národa, myslím, že českého národa tentokrát, nebo jiného národa, to je jedno. A nebo je to něco mnohem hlubšího. Nepolitická politika. Není to činnost duchovní práce, kdy člověk a také národ hledá a také nalezne sám sebe a nenalezne jenom tu svoji identitu, kterou si může dát mnohdy šovinisticky, jak si na svůj štít a tímto štítem bouchat kolem sebe. To ne. On pozná sám sebe, začne si sám sebe vážit a v tomto smyslu začne si vážit i ostatních. Čili toto a politické konání zakládá velice dobré soužití mezi lidmi a platí to i na národy. Proto o tom dneska uvažuju. Toto je Havel podobný. Někdo říká Karlu Čapkovi, někdo říká T.G. Masarykovi určitě a někdo říká i Komenskému. Komenský byl původně vlastně kněz, biskup Jednoty bratrské, Masaryk učenec, profesor, vysokoškolský pedagog, Havel režisér a herec, umělec, každý měl jiný obor. A ještě bychom tu měli nezapomenout Norbert Fabian Čapek, původně, nevím, máme mi říct, lidoznalec, zabýval se znalostí člověka a poradenstvím, když se odmyslí činnost pro unitářství. Čili civilní povolání měli různé. A všichni vlastně dělali svým způsobem nepolitickou politiku. Působili ve svém národě, nejprve sami u sebe, a tam je duchovní cesta, jejich život je román cesta, a pak i ve svém okolí, širší a širší kruhy. Takže měnili atmosféru v národě naprosto nepoliticky, aniž by někde působili, kromě Masaryka. Ten vlastně byl velkou výjimkou, filozof na trůně. A zapsal se do dějin. A můžeme říct i světový. Když přijel profesor Radha Krishna, prezident Indické republiky, poklonil se na Masarykově hrobě. Jeden z mála filozofů na trůně. Řekl, Další takový bodík jsem si tu dala, že jestliže někdo koná nepolitickou politiku, žije tedy román cestu, žije život cestu, tak pěstuje cnosti. Staromilské, nemoderní, starosvětské pěstovat cnosti. A přitom je to nutné. Nejenom, že má ideál, to by si mohl myslet každý, že má nějaký ideál a nic podle toho nedělat. Protože pěstuje cnosti, to už jsou konkrétní činy. Tak jsem si tu dala na řádek svatou Anežku českou, pak no, tady. Co pak tu má u sebe? Klášter a kostel. Tady svatého Václava, no, jede bránit zemí. Nenásilně, ale i násilně. V Prusku třeba ne úplně dobře vzpomínají. To křesťanství šířil mečem. A tady je svatá Ludmila jako zakladatelka dobročinných akcí, dobročinnosti. Všichni ti svědci, nejenom čeští, jsou zobrazováni v nějaké činnosti konkrétní, ať už fyzické práci, hlavně zakladatelské práci v něčem, co po nich zůstalo a na co se dalo navázat, to je velice nutné. A je u nich zdůrazňováno to, co u pozdějších vzorů českých a jiných vůbec zdůrazňováno není, ale tak nějak pod Prahově svým způsobem je, totiž cnosti. A toto ve středověku, to až byla taková apologetika cnosti, až to bylo někdy trošku na náš kus kýčové, ono to bylo, všichni byli, milovali chudobu, skromnost, rozdávali potřebným a podobně, všichni se káli, no byli skoro všichni stejní, ten kánon toho světce vypadal pořád stejně v celé Evropě. To bychom našli i ve Francii všade. A jenom nějaký jiný trošku temperament by se k tomu přidal národně, a jinak by to bylo to teď. Ale to, že se to tak po celý středověk, ještě i v době renesanční, zdůrazňovalo, to nebylo marné. My jsme to opustili, aspoň maličko by se mělo k tomu vrátit. Taková jedna cnost. Třeba jak napsal, říkal Tomáš Baťa. Potřebovali bychom dostat do oběhu jedno platidlo. To je čest. Včera to připomněl na Radiu Plusu hudební pedagog a skladatel Jiří Hlaváč. Měl tam moc pěkný povídání k nedožitým Havlovým narozeninám. Tady tu čest zdůraznil. Při platidlo oběživo bychom měli poslat také do oběhu v našem národě. Takovým dalším důležitým platidlem je hrdost. Hrdost na to, že jsem národ, že jsem příslušník nějaké politické strany nebo církve. Ne. Hrdost na základní hodnoty. Toto znají dávná náboženství. Dokonce to má v sobě i pohanství. Ctí slunce, ctí přírodu a ctí to, že je člověk. Děkuje bohům, mají mnoho pohan, že byl stvořen a že má tu přírodu kolem a že může žít. To není špatné. To bychom měli také vrátit do národa. Má to judaismus, no to velmi. Tam je takové důstojenství být člověkem, co zdůrazňuje, že je člověk dítě Boží. Má to křesťanství. On tam dokonce křesťanství, není-li to křesťanství chápané tak nějak unitářsky, tak dokonce má Boha, který se stoupil na zem pro člověka. On teď to může zakládat také určitou hrdost. Zároveň pokoru. Je další takové oběživo důležité pro národa, pro jednotlivce. jsou jiná dobrá obě živa. A můžeme si již jmenovat v diskusi. Určitě nezapomenout na důvěru, náklonost a lásku. Ta důvěra, bych ji začínala. Nezačínala bych láskou. Každý hned každého nemiluje. Když se říká, že má někdo milovat každého člověka, to bývá problém. Neumí to. Ale může mít základní důvěru. V našem národě se ztratila základní důvěra v to, že dějiny to s lidstvem myslí dobře. Hodně velká část národa uvěřila, že s lidstvem je manipulováno, myšleno to velmi špatně, ale tato teorie říká, že to s tím lidstvem špatně nedopadne. Že to bude ještě jinak. A neříká se moc jak. A je to ale zvláštní druh na důvěry. Dokonce můžou mít ti lidé v něčem pravdu, ale nemají pravdu v té základní nedůvěře. Tam vidím takový jako těžší přístup k lásce potom. Oni to musí vzít oklikou. A musí to vzít oklikou přes osamění. Tím, že vlastně řeknu, tohle je špatně, ten základní proud je špatně a já jdu s určitou skupinou lidí sám, tak dojdu taky, ale musím udělat velký oblouk. Při tom putování ovšem může dojít určitého hlubokého poznání, který ten naivní, který to bere tak, jak se mu to předkládá, hned neobdrží. Je to velká otázka. Zase je to taková otázka, jako je v základu někde v kameni mudrců, v základním kameni, který máte prvé vzejít v kámen mudrců, proměnit se v něj, českého národa. A Morava to má trošku jinak. A když vezmeme na základ tu českou kotlinu s Prahou a dějiny Přemyslovců, tak to tam je. Je tam jakýsi velký otazník vlastně důvěry a lásky. Znak české kotliny lev. Tady mám takový zápisník, je tady na něm český lev. Hrdiny vlastně. Symbol, hrdiná heraldika, krvavá, rudá, tam, no, ta rudá barva tam je červená. Čili Čechové mají být bojovníci. A český národ se sjednocoval bojem. Si uvědomíme, kolik bylo jednotlivých malých kmenů, které před svatým Václavem a ještě za doby Václavovi a po něm, se sjednocovali krví a mečem. Takže to je v základním kameni českého národa, my si to uvědomujeme. Nemusíme se kvůli tomu kát, protože takhle vznikaly vlastně všechny národy v raném středověku. Uvědomíme si, že to doba ještě v podstatě rabství a otroctví ještě doznívalo. A bylo docela normální mít otroky. A ti otroci měli trošku jiné postavení než ve starověku, ale bylo to pořád. Byla jiná doba. Ale to, že vznikal nějaký národ násilí, tak to klade velkou otázku. A pak máme v dějinách ty momenty, právě ty světlé momenty, a jsou to v současné době, jako v suvku říkám, čím dál více dává na osobnost, klade se důraz na osobnosti v dějinách. To jsem takto nezažívala na fakultě. Nás učili o jakýchsi dějinných proudech, třídách a podobně.
Jo,
a my jsme jim to nevěřili.
Omlouvám, jenom, že máme tady píše 8,5 minuty do konce nahrávání, jo? Čili do, než na to.
Ano. Takže ještě před přestávkou si řekněme, že právě proto, že národ zažil tady tyto kruté děje, tak o to víc jsou významné právě ty světlé osobnosti a světlé momenty v dějinách, kdy nějaký člověk, třeba i vysoko postavený, nepoužil své síly, když mohl. A to je další takový moment, a tím skončím do přestávky, že další platidlo nebo významný peníz, který bychom měli dát do oběhu v našich dějinách, je nemuset použít všeho, co použít můžu, dokonce i zákonu. Ale vždyť činím podle zákona, nic jsem špatného nečiním, řeknou lidé. No jo, ale ono to není úplně košer. Třeba není to úplně, použil všechny prostředky, které mohl. A toto je také, jak to nazvat, zdrženlivost užívání prostředků, třeba takhle, chci to pomocně nazvat. Je to také jedno z velmi cenných platidel. Na to, že se nám připozdívá čas, tak tímto bych uzavřela, zavazuju pomyslný měšec s platidly a cenostmi pro české dějiny, cený měšec před volbami, který každý budeme potřebovat. A po přestávce bychom otevřeli diskusi, protože do toho měšce můžeme dávat další a další mince, které jsem tady nemohla ani neměla čas. Ani si třeba nespomenula, abych řekla. Zakončíme tím, jak jsme začali. Hluboký život se stoupil na všechny věci a rozšířil se na to, co se dělo kolem. Toto nám všem přeji. Začínám plamínek, ale ne plamen naděje. Plamen naděje na to, že ideály a cnosti a cenná platidla, duchovní, morální, jsou stále možné být v oběhu, jsou stále aktuální, nejsou věcí středověku, ale jsou ryze aktuální v dnešních dnech. Tak se stane.